من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فآذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين jamaah sekalian yang sama berbahagia. Walhamdulillah wa syukrullah, segala puji-pujian dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terbaik, yang merupakan kewajiban kita semua terhadap Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan-kenikmatan, berbagai keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, begitu banyak, yang kita tidak mampu mengukur jumlah dan besarnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kenikmatan sihha wal afiyah wal faragh, kenikmatan kesehatan, waktu luang, kenikmatan penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bahkan lebih dari itu, nikmatul iman wal islam, kenikmatan keimanan dan keislaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita semua sampai detik ini. Walhamdulillah, dan semoga kekuatan iman dan Islam tersebut terus ada pada diri kita sampai kita berjumpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu besar dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sepatutnya dan wajib untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menambah, akan semakin menghiasi kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga benar-benar kehidupan kita semua di dalam dunia ini menjadi semakin lebih bermakna dan lebih terhiasi
ma'asyar muslimin rahimakumullahu ta'ala jami'an, di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, di mana Allah azza wa jal memberikan luang waktu atas kita semua untuk sempat menyempatkan diri hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jal, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk duduk di dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan bahwa majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu, adalah riyadul jannah, taman-tamannya surga. Taman-taman surga di dunia ini adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan kepada para sahabatnya, ala tartau bi riyadil jannah, tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Maka para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang kau maksudkan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majalisul ilm, majalisul zikr, majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu adalah merupakan majelis zikir, yaitu orang-orang yang duduk di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertafakkur fiddin, untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan bertakwa kepada Allah, untuk saling mempelajari, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan sunnah adalah merupakan pedoman hidup setiap hamba Allah di muka bumi ini. Dan dengan keduanya, Al-Quran dan sunnah, seorang muslim-muslimah tidak akan tersia-siakan, tidak akan terlantarkan di dalam kehidupan dunia ini. Selama mereka berpegang, berpedoman dengan keduanya, Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan atas kalian dua perkara, sepeninggalku kalian tidak akan terlalaikan, tidak akan tersesatkan, tidak akan tersia-siakan di dalam kehidupan kalian di dunia ini, terlebih-lebih di dalam kehidupan kalian di yaumul qiyamah, di hari kelak, kemudian di yaumul qiyamah nanti, yaitu kitabullah dan sunnahku, kitab Allah dan Al-Quran, Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin, keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu, keutamaan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah untuk duduk di rumah-rumah Allah, bertafakkur fiddin, menuntut ilmu agama Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran penting di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semua menunjukkan pada kita semua jalan yang terbentang di hadapan kita. Tatkala kita ingin untuk masuk ke dalam surga Allah, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menunjukkan pada kita semua sebagai umatnya yang dicintai oleh beliau alaihi salatu wassalam, jalan yang terbentang menuju surga tersebut. Jalan apakah itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, saharallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di dalamnya dia mencari ilmu agama Allah, dia mempelajari agama Allah, dinul Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia tempuh jalan tersebut. Sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju surga, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan pintas bagi seorang muslim muslimat yang dibentangkan di hadapannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui majelis-majelis ilmu, melalui upaya untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari agama Allah, untuk menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Ini merupakan alamatul khair, tanda kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa tanda yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba-Nya, muslim atau muslimah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia terhadap dinul Islam ini, terhadap agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, menuntut ilmu agama Allah, orang-orang yang diberi kemudahan dengannya adalah tanda bahwa orang ini orang-orang yang diinginkan pada dirinya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam majelis-majelis ilmu dan orang-orang yang duduk bertafaqquh fiddin di dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum, kata Rasulullah, di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka berkumpul bermajelis ilmu seperti ini, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, tumanina. Ketenangan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu, semakna dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, yang mereka itu tenang dengan zikir-zikirnya kepada Allah. Dan majelis ilmu ini adalah majelis zikir. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub akan menenangkan hati ini. Akan menenangkan jiwa ini. Maka berzikir, bermajelis ilmu adalah merupakan zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nazalat alaihim sakinah, turun pada mereka ketenangan. Lalu kemudian ditambah dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Kalau kasih sayang Allah sudah meliputi seorang hamba, apa yang hendak disedihkan dan ditakutkan oleh hamba tersebut? Apa yang hendak dipermasalahkan, dijadikan sebagai problem oleh hamba tersebut? Tidak ada. Karena kasih sayang Allah telah meliputi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindunginya, selalu memberi solusi di dalam kehidupannya. Selalu diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai problem-problem kehidupan dunia ini. Karena dia mewujudkan ketakwaan kepada Allah, yaitu bermajelis ilmu. Oleh karena itu secara umum Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang-orang yang mewujudkan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah mesti diberi jalan keluar, solusi dari berbagai problem kehidupan dunia ini. Di dalam ayat yang lain mesti dimudahkan problem-problemnya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki oleh Allah, dilimpahkan padanya rezeki dari arah yang dia tidak menyangka sekalipun. Allah berikan padanya rezeki, Allah bentangkan padanya rezeki yang barokah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa ghasiyatuhur rahmah. Rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, orang-orang yang duduk bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaika. Yang ketiga, para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Menaungi mereka. Mendoakan mereka. Mendoakan pengampunan, keselamatan, kesejahteraan, berkah. Para malaikat-malaikat Allah selalu mendoakan mereka, orang-orang yang bermajelis ilmu. Bahkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang sedang mereka amalkan, apa yang sedang mereka lakukan. Innal malaikata la tad'u ajnihataha 'ala talibil 'ilm bima ridon bima yasna. Para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu, pada orang yang bermajelis ilmu, karena ridho dengan apa yang sedang mereka lakukan. Subhanallah, perbuatan keutamaan majelis ilmu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan para malaikat, terlebih-lebih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan yang melebihi dari semua apa yang telah disebutkan. Dzakarallahu liman indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Disebut-sebut nama orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut sebagai bentuk perhatian Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikat. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah cinta dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dan Allah katakan dalam hadis yang lain, kalau Allah mencintai suatu kaum, suatu hamba, atau suatu kaum, seorang hamba atau suatu kaum dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan Jibril. Allah menyeru, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Aku mencintai seorang hamba, cintai dia. Maka nada Jibril ahlas sama. Jibril pimpinannya para malaikat menyeru penduduk langit dari para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Lalu Jibril mengatakan, wahai para malaikat-malaikat, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang fulan, siap, sisi, hamba Allah. Maka kalian semua cintai dia. Lalu kemudian, fayudhu lahu al-qabul fil ardh. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sifat penerimaan makhluk terhadap hamba tersebut. Makhluk Allah di muka bumi ini menerima keberadaan hamba tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Jibril mencintainya. Seluruh para malaikat mencintainya. Subhanallah. Keutamaan bermajlis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut dengan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat-malaikatnya. Bayangkan ma'asyir muslimin. Kita di dalam kehidupan dunia ini terkadang dipuji oleh pimpinan kita, misalnya atasan kita dalam sebuah lembaga, instansi atau lembaga-lembaga yang lainnya. Seorang pimpinan mengadakan majelis rapat, pertemuan dengan para pegawai-pegawainya. Lalu kemudian atasan tersebut memuji seseorang dari pegawainya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri pegawai tersebut. Dipuji di hadapan para kru yang lainnya. Subhanallah. Berita ini sampai kepada orang tersebut yang dipuji. Kira-kira bagaimana kegembiraan, kebahagiaan yang ada pada hamba tersebut, yang ada pada pegawai tersebut. Kebanggaan tersendiri karena dipuji oleh atasannya. Ini hukum dunia. Sesama makhluk itu sudah memberikan nilai tersendiri. Bagaimana kalau yang puji lebih lagi di atasnya? Bukan sekedar atasannya, tapi menteri misalnya, atau bahkan presiden langsung yang memuji dia. Subhanallah. Kesenangan, keistimewaan tersendiri ada pada diri orang tersebut. Itu makhluk. Sekali lagi, semua pujian, penilaian tersebut di sisi makhluk. Yang di sisi makhluk ini, kadang-kadang pujian itu tidak sesuai pada tempatnya. Kadang-kadang tidak sesuai keberadaan orang tersebut. Itu pun sudah memberikan nilai tersendiri. Nah, bagaimana dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan jin dan manusia, menciptakan seluruhnya. Dialah Allah Sang Khalik yang memuji hamba-hambanya. Karena Allah cinta dengan apa yang sedang dilakukan, diamalkan olehnya. Maka ini suatu kebahagiaan yang tidak terukur. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kebahagiaan, kesenangan yang ada pada hamba tersebut. Nah, demikian ma'asyar muslimin. Akan tetapi, begitulah kita sebagai manusia, selalu lalai dengan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan bimbingan-bimbingan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kita selalu lalai. Padahal apa yang kita inginkan, yang kita ingin raih sehingga menyebabkan kelalaian kita itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang binasa, sesuatu yang bersifat sementara dan bersifat singkat. Adapun janji Allah, janji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang kekal abadi selama-lamanya. Adalah sesuatu yang merupakan tujuan akhir, yaitu surga Allah, perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat. Demikianlah kebanyakan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalilun min ibadiyasyakur." Memang sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Allah telah menganugerahkan, membentangkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur. Tetapi sedikit dari hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Itulah sunnatullah. Akan tetapi, jangan kemudian kita berputus asa. Jangan kemudian kita berlemah, bersikap lemah, malas untuk meraih keutamaan-keutamaan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu semua kita butuh untuk saling tanasu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bantuan orang lain, butuh saling mengokohkan. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mu'min satu dengan yang lainnya adalah ibaratnya seperti sebuah bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka majelis-majelis seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk kekuatan mu'min antara satu dengan yang lainnya. Saling mendukung, saling tolong-menolong untuk membentuk sebuah majelis-majelis ilmu seperti ini yang dapat memberikan masukan-masukan, suapan-suapan rohani bagi kaum muslimin wal muslimat yang mereka jarang mendengarkannya. Bahkan mungkin dalam aktivitas keseharian 12 jam alhamdulillah, kalau ada 15 menit atau 1 jam mau sempat mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah, mau sempat membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita semua butuh ta'awun, tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Bahkan mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti suatu butuh, suatu tubuh. Kal jasadil wahid. Idza syaka minhu udwun sa'iril jasadi bil humma. Kata Rasulullah, mu'min kal jasadil wahid, seperti suatu tubuh, satu jasad. Idza istaka min udhud tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar, bis-sahar wal humma. Kalau anggota badannya sakit, maka seluruh anggota badan yang lain merasakan sakitnya. Coba, ini Rasulullah memisalkan bagaimana kehidupan seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita bersifat egois, tidak mau membantu saudara kita, tidak mau tolong menolong. Itulah permisalan mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin wal muslimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melalui majlis ini dapat memberikan manfaat dan menggerakkan hati-hati kita semua, kaum muslimin wal muslimat, untuk sedikit banyaknya, sedikit kecil besarnya, punya peranan sumbangsi di dalam din Islam ini, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, sekecil apapun. Karena itu akan bernilai pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat apa yang kita curahkan dari bantuan kita besar kecilnya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan dan kesungguhan yang ada di dalam dada-dada kita terhadap agama Allah, perhatian terhadap agama Allah. Itu yang Allah lihat. Sekalipun bantuan kita kecil, tetapi hati ini ikhlas dan bersungguh-sungguh, punya jihad, punya tekad yang kuat untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan memberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidaklah daging-daging yang kalian sembelih, darah yang kalian alirkan dari hewan kurban, bukan itu yang memberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang memberi pahala, walakin yanala taqwa minkum, adalah ketakwaan yang ada di dalam dada-dada kalian. Ini yang mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, hendaklah kita semua mendukung saudara-saudara kita yang punya kesungguhan juhud untuk membuat semacam majelis-majelis ilmu seperti ini, atau membuat pertemuan-pertemuan di antara kaum muslimin wal muslimat untuk menyampaikan dakwah ilallah, nasihat-nasihat Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memberikan dukungan, sokongan. Jangan sampai kemudian kita menjadi penghalang, menghalangi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, selama itu benar-benar dibangun di atas dua landasan yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau upaya itu yang hendak dilakukan, hendak ditempuh, benar-benar dilandasi dengan Al-Quran dan Hadis, maka wajib bagi setiap kita untuk memberikan dukungan, bahkan memberi sumbangsi, bertolong menolong di dalamnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala jami'an, maka setelah kita mengetahui berbagai keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, akan keutamaan ilmu, keutamaan majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan kemudian kita akan berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ilmu yang telah kita ketahui tadi dalam bentuk amalan saleh, dalam bentuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak cukup seseorang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Tidak juga cukup seseorang beramal tetapi tidak membangun amalan itu di atas ilmu. Maka seorang muslim yang benar, dia harus mewujudkan ilmu dan amalan saleh. Oleh karena itu, betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan dua hal ini, selalu menggantikan ilmu, iman dan amalan saleh. Ilmu, iman dan amalan saleh, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan keduanya di dalam Al-Quran dan tidak memisahkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, kata Allah, semua manusia berada di dalam kerugian, semua manusia di dalam kerugian, di dalam kebinasaan. Illa, kecuali, kata Allah, ada beberapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa alladzina amanu wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Tentunya ma'asyiral muslimin, iman kepada Allah tidak akan mungkin terwujudkan melainkan dengan ilmu, ma'rifatullah, berilmu, mengenal Allah, mengenal nama dan sifat-sifat Allah, mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, mengenal seluruh sifat-sifat Allah. Inilah ilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu, yang membangun keimanannya tadi di atas ilmu tersebut dan beramal dengan amalan saleh. Ini pengecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haq, lalu berdakwah, menasihati dengan kebenaran, berdakwah di jalan Allah. Kita lihat, berdakwah di jalan Allah dan bersabar, karena mesti dalam dakwah itu terdapat ujian, cobaan, maka Allah tutup dengan sabar. Inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. selain daripada itu merugi. Semua manusia rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Kecuali orang-orang yang berilmu, beramal saleh, berdakwah dan bersabar di dalam dakwah tersebut. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan dalam mengomentari ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah, lauma, beliau berkata, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan surah apapun di dalam Al-Quran melainkan satu surat ini saja, Suratul Asr, lakafathum, maka cukup bagi seluruh makhluk ini untuk beramal dalam kehidupan dunia ini dengan satu surah ini. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan demikian dalam mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka tidak cukup dengan ilmu ma'asyar muslimin, tapi harus diwujudkan dalam bentuk amal. Kemudian dakwah, kemudian sabar. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونَ. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah kecualikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh yang dilandasi dengan keimanan, ilmu tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri kehidupan yang baik, sejahtera di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan yang sebaik-baiknya dalam kehidupan akhirat kelak. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menggandengkan dua ini. Dan tidak cukup ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu. Mengapa ma'asyar muslimin? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam di sholat lima waktu kita, yang dikenal dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, Suratul Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan padaku jalan yang lurus ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siapa yang telah menempuh jalan yang lurus ini? Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Yaitu Allah terangkan di dalam ayat yang lain, an'am alladzina nama Allah alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulai faratiqa. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang berjihad menegakkan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang soleh. Mereka inilah teman yang paling baik untuk dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tunjukkan pada aku ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kuberi nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pula jalannya orang-orang yang dhalin, yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini. Rasulullah sendiri menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim adalah Yahudi. Yahudi. Bagaimana Yahudi? Yaitu berilmu tapi tidak mewujudkan dalam bentuk amalan saleh. Ini Yahudi. Walaupun jalannya orang-orang yang tersesat adalah An-Nasara, kaum Nasrani. Bagaimana mereka? Kata Rasulullah Allah kaum Nasrani beramal tanpa ilmu. Karena mereka beramal tanpa ilmu, maka kaum muslimin wal muslimat, umatul Islam, jalan yang lurus siratal mustaqim adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amalan saleh. Antara ilmu dan amalan saleh. Inilah siratal mustaqim yang Allah perintahkan kita untuk selalu memohon dan meminta padanya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk menggambarkan kepada kaum mukminin, sahabat-sahabat beliau, jalan yang lurus tersebut. Di dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul dan fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Katakan, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang lurus ini, kata Allah. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, jangan engkau mengikuti jalan yang kecil-kecil, jalan yang menyempal di kiri dan kanannya, yang akan menyebabkan kalian terjerumus dalam kebinasaan, dalam tafarruq, terpecah, menyimpang dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah wasiat atas kalian. Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di dalam suratul An'am 153. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini ketika beliau menggaris-garis yang panjang di hadapan para sahabat, lalu beliau menunjuk, inilah jalanku yang lurus. Lalu beliau menggaris-garis kecil di kiri dan kanannya. Lalu beliau mengatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan kecil, likulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaiha. Pada setiap jalan kecil-kecil ini ada syaitan yang menyeru-nyeru manusia, yang memanggil-manggil manusia untuk jatuh dan tergelincir dari siratal mustaqim tadi. Sehingga mereka berpecah, terjatuh, tergelincir dari siratal mustaqim. Terjadilah perpecahan pada diri mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadapan sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam wa ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ahlu sunnati wal jamaah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang pertengahan, tidak condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri, tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Inilah umatul Islam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a lillah wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat yang tengah, yang mengumpulkan ilmu dan amalan saleh, yang mengumpulkan berbagai keutamaan-keutamaan dibanding dengan umat-umat selainnya, selain umat Islam, selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan oleh Allah sebagai ummatan wasata agar kalian semua menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Menjadi saksi-saksi Allah. Wa yakuna rasulullah alaikum syahida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Nah, siapa yang menyaksikan kita di hadapan Allah di yaumul qiyamah nanti, di hari perhitungan, di hari yang dahsyat, di padang mahsyar, Rasulullah menjadi saksi atas kita sebagai umat Islam. Bahwa kita benar-benar umat beliau alaihi salam. yang menjalankan Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah diperhatikan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai umat Islam menjadi saksi-saksi di muka bumi. Nah, demikian keutamaan daripada umat Islam. Oleh karena itu, jangan membuat perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam ini, karena berbahaya mengancam muslimin. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang membuat perubahan-perubahan dari kaum muslimin wal muslimat akan menanggung akibat buruknya di hari kiamat kelak kepada mahsyar. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga Al-Hawd, telaga yang diberikan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga ini luasnya seperti luasnya bumi ini. Dan jumlah gelasnya seperti jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Yakni setiap muslim umat Rasulullah dapat menciduk air yang ada di dalam telaga tersebut. Yang Rasulullah menyatakan, "Faman syariba minha lam yazma ba'daha abada." Siapa yang minum air telaga tersebut di hari kiamat nanti pada masa tersebut, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dalam keadaan hari hitam itu, matahari mengil dari kepala manusia. Hari yang dahsyat. Hari yang dahsyat ma'asyar muslimin. Berat. Hari penungguan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, panas. Semua merasakan kehausan. Semua membutuhkan minuman. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang benar-benar sebagai umat Islam yang tidak membuat perubahan-perubahan, mereka akan meminum air telaga tersebut dan meminumnya dan tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Tetapi dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada pemandangan yang mulai menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagian golongan berupaya untuk mendekat ke bibir telaga tersebut dan hendak menciduk airnya, tetapi selalu tertarik mundur dan tidak mampu mendekat, sehingga pemandangan ini tidak menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di bibir telaga tersebut. Lalu beliau menyatakan, ummati, dalam riwayat lain, ashabi, itu umatku, ya Allah. Mengapa dia tertarik? Mengapa tidak bisa mendekat, apalagi menginum air telaga yang ada di dalamnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu dari perubahan-perubahan. Mereka merubah Islam ini
hukum-hukum Allah dirubah, larangan-larangan Allah dilanggar. Allah perintahkan untuk mewujudkan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mereka rubah menjadi bentuk-bentuk kesyirikan. Dirubah dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Diboleh, tetapi tetap mengatasnamakan Islam. Tetapi ibadah ini bukanlah murni untuk Allah, tapi melalui perantara, melalui wali-wali yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya, melalui para jin, melalui benda-benda yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, pohon, kuburan dan lain sebagainya, melalui keris-keris, permata-permata, melalui anyaman-anyaman, itu diyakini bisa memberi manfaat, bisa menolak hadorot. Kalau mereka ditanya, itu adalah salah satu bentuk cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti sudah berubah. Perintah Allah dalam beribadah untuk memurnikan ibadah itu langsung hanya kepada Allah. Jangan melalui proses perantara, dirubah, dipoleh, lalu mengatasnamakan Islam. Demikian pula dalam perkara sunnah. Rasulullah menjelaskan, tegakkanlah sunnahku. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Dirubah pada mereka. Mereka tidak kuat mengikuti sunnah Rasulullah, tapi ditambah-tambah. Penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Terjadilah perubahan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kenal dengan bid'ah-bid'ah, yang Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu di dalam hati terang, wa kullu dalalatin finnar. Iya, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sedini mungkin sebelum beliau meninggal dunia telah memperingatkan kita semua. Jangan kalian mengadakan perubahan-perubahan pada sunnah, yaitu bid'ah-bid'ah. Ikuti sunnah. Dan sunnah para sahabat-sahabatku. Jangan kalian menyimpang. Oleh karena itu kita lihat dalam 73 golongan yang Rasulullah menyatakan, tatafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluhum fin nar illa wahida. Terpecah umatku ini menjadi 73 golongan, semuanya masuk dalam neraka kecuali kamu. Lihat siapa yang satu ini, orang-orang yang komitmen dan konsisten dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perubahan-perubahan. Rasulullah menjawab, ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu golongan yang komitmen berada di atasku dan apa-apa yang berada di atas para sahabat-sahabat di hari hidupku ini sampai meninggalku, sampai hari yaumul qiyamah. Mereka konsisten dengan dan berpegang dengan apa yang aku berpegang dengannya dan para sahabat-sahabat. Inilah satu golongan. Yang lain semuanya melalui proses neraka. Coba kita lihat sabda Rasulullah alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengada-adakan perubahan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'd. Rasul Muhammad tidak tahu apa perubahan apa yang mereka lakukan setelah aku meninggal dunia. Ada yang rusak, ada yang syirik, ada yang kafir, ada yang menjadi pelaku-pelaku bid'ah, menjadi ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, haramkan apa yang Allah halalkan. Macam-macam. Perubahan-perubahan yang mereka lakukan. merubah hukum Allah. Allah katakan riba itu haram. Dipoles-poles. Ini bukan riba. Demikian-demikian. Padahal Allah katakan itu riba. Nah. Wa halallahu bayna wa harrama riba. Dipoles. Dengan berbagai alasan, berbagai bentuk. Oh, ini bukan riba. Muncullah nama-nama syariat. Ini syariat Islam, ini syariat Islam, ini syariat Islam. Demikian-demikian. Sementara semua itu jenis-jenis ribawiyah yang Allah haramkan. Tapi dipoles dalam bentuk syariat. Ini termasuk orang-orang yang melakukan perubahan. Yang mereka akan tertarik di umur kiamat. Tidak bisa mendekat, menciduk air telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa ruginya. Nah, betapa ruginya orang-orang yang tertarik tersebut waliyadu billah. Padahal Rasulullah menyangka mereka adalah umatnya. Umat-umatku kata Rasulullah. Mengapa? Karena terlihat tanda-tanda keislaman. Tapi mereka melakukan perubahan-perubahan. Ma'asul muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Maka kita semua sebagai umat Islam, umat pertengahan yang mengumpulkan antara ilmu dan amal saleh, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat-umat yang lainnya. Nah, keutamaannya sangat besar. Akan tetapi, kalau benar-benar kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Nah, sampai jam berapa? Sampai dulu. Nah, ada tanya jawab? Ya, kalau begitu kita lanjutkan poin yang ketiga dan keempat yang terkandung di dalam suratul Asr yang telah kita bacakan tadi. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan mata ini semua manusia dalam kerugian dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang beriman, yang membangun keimanan itu di atas ilmu Al-Qur'an dan sunnah, lalu kemudian beramal saleh. Dan yang ketiga, keempat adalah berdakwah di jalan Allah dan bersabar. Berdakwah di jalan Allah dan bersabar. Nah, ini juga merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam karena mereka berdakwah di jalan Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dijadikan oleh Allah sebaik-baik umat. Ini menunjukkan bahwa umat Islam umat yang terbaik. Apa sebabnya? Allah terangkan di dalam ayat ini. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yakni berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, dengan apa mereka amar ma'ruf nahi munkar? Dengan ilmu dan amalan saleh terlebih dahulu. Nah, karena kalau orang berdakwah tidak ada ilmu dan dia tidak mengamalkan sendiri, orang akan lari. Orang tidak bisa menerima. Mengapa? Apa yang disampaikan tidak membangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada argumen yang ilmiah. sehingga orang tidak bisa menerima karena tidak punya kekuatan hujjah yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka berdakwah harus punya ilmu dan berdakwah harus diamalkan terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min musyrikin. Katakan inilah jalan yang aku berdakwah di jalan tersebut. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan inilah jalanku yang aku berdakwah di jalan tersebut. Tapi apa Rasulullah berdakwah? Ad'u ila Allah 'ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan yang jelas, di atas ilmu Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, yaitu umatnya, dia mengikuti Rasulullah. Kalau mau berdakwah, ala basirah, harus di atas ilmu. Harus di atas ilmu yang jelas. Demikian Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di atas ilmu, di atas amalan saleh juga demikian. Kalau berdakwah si pendakwah tidak mengamalkan, orang akan tinggalkan, dia sendiri tidak mengamalkannya, bagaimana mungkin dia perintahkan orang lain untuk mengamalkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berdakwah tapi dia sendiri meninggalkan amalan saleh. Allah katakan atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada yang baik berdakwah lalu kalian melupakan diri-dirimu sendiri, yakni tidak mengamalkan? Sementara kalian membaca Al-Quran, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencela pula dengan yang lebih dahsyat lagi. Allah katakan kamramakan inda Allah anta mala tahad. Kebencian besar di sisi Allah engkau berkata memerintahkan orang lain apa-apa yang engkau sendiri tidak mengamalkan. Maka semua ini menekankan kepada kita semua ma'asyar muslimin bahwa Ahlussunnah wal Jamaah umat Islam, umat yang terbaik, umat berkenaan, mereka berilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah adalah perintah Allah, merupakan kewajiban atas setiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada satupun yang mengatakan saya tidak wajib berdakwah. Tidak. Semua kaum muslimin dan muslimat punya kewajiban untuk berdakwah. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Wadzalika a'zamul iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian, hendaklah kalau dia mampu rubah dengan tangannya, kalau mampu. Tapi ini hampir semua kita tidak mampu untuk berubah dengan tangan kecuali penguasa, presiden atau pemerintah kita. Mereka yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan. Mereka yang mampu untuk menghentikan rumah-rumah WTF. Mereka yang mampu untuk menghentikan tempat-tempat perjudian, minum khamr. Mereka yang mampu. Adapun individu-individu kita tidak mampu. Kalau kita sendiri datang, ini berbahaya. Akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu hak pemerintah. Ini juga kaidah dalam syariat Islam. Jangan frontal. Bukan pemerintah membuat sebuah perkumpulan jamaah front pembela Islam lalu kemudian mengangkat semua kaum muslimin rumah-rumah wasiat di tingkat habis, akhirnya menimbulkan fitnah dan madorot yang lebih besar karena mereka belum punya kemampuan untuk itu dipaksakan. Maka itu adalah kemampuan penguasa. mendekatkan pemerintah kita. Hendaklah kita mendekati pemerintah, memberi nasihat dengan tulisan atau dengan ceramah-ceramah kafir seperti ini, lalu diperdengarkan kepada penguasa kita. Mudah-mudahan terketik hati mereka terbuka untuk kemudian menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Maka semua kita berkewajiban untuk berdakwah. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, menyampaikan. Melihat kemungkaran, berceramah seperti ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita sampaikan tempat-tempat BTS adalah haram, tempat-tempat perjudian adalah haram, tempat-tempat khamar, minuman khamar adalah haram, diharamkan di dalam Islam. Ini amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Mudah-mudahan ada yang mendapat petunjuk hidayah, tergerak hatinya, lalu kemudian dia meninggalkannya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati, minimal dengan hati, kata Rasulullah, fadzalika adzab iman, itulah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah adalah yang mengingkari kemungkaran hanya dengan hatinya saja. Dia tidak mampu dengan tangan dan lisannya, dengan hatinya saja. Cukup. Cukup. Itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Nanti berdoa kepada Allah. Berusaha. Semoga Allah memberi kemampuan untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan dan lisan. Yaitu dengan cara belajar. Belajar, beramal, soleh. Berilmu, beramal, soleh. Nah, berdakwah. Kita lihat masyarakat muslimin. Wajibnya berdakwah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dilaknat. Ini berbahaya. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang tahu dia juga, tidak ada yang meninggalkan kemungkaran. Semua diam. Allah akan menimpakan musibah secara menyeluruh merata. Dibinasakan oleh Allah karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lu'ina alladziina kafaru min bani Israel min ahli kitab. Apa yang ingin ada ini? Lu'inalladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa? Lu'inalladzina kafaru ala lisan Daud wa Isa bin Maryam bima asaw. Lu'inalladzina kafaru min ahlil kitab min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam bima asaw wa kafi atanun kafiyatana awna amunkar fa'aluhu labisa ma kafiyatana. Allah katakan dilaknat orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel. Nah, dilaknat orang-orang sebelum kalian di atas tulisannya Nabi Daud dan Nabi Isa AS karena sebab mereka bermaksiat melampaui batas. Mereka layak pada awna amunkari, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan mereka yang melakukan kemungkaran itu, tidak ada yang mengingkarinya. Diam. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahayanya orang-orang yang tidak mewujudkan dakwah Allah amar ma'ruf nahi munkar, semuanya diam mengurus dirinya sendiri-sendiri. Ini berbahaya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha." tidaklah Allah membinasakan suatu negeri. Tidak Allah membinasakan suatu negeri secara zalim kalau di penduduk negeri tersebut masih ada orang-orang yang muslimun, orang-orang yang berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, membuat perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit, usaha upaya demi upaya terus diadakan perbaikan. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menunda kebinasaan, menimpakan kebinasaan pada negeri tersebut, tertunda karena masih adanya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya, upaya untuk mewujudkan maslahat sedikit demi sedikit. Nah, demikian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sabar. Nah, Allah perintahkan kita untuk bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tastahin lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi, yakni para rasul yang diutus oleh Allah. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihi salam. Siapa rasul yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka diutus oleh Allah dalam berdakwah kepada manusia, pada seluruh manusia, tidak terkecuali, bahkan juga kepada para jin. Rasul diutus oleh Allah untuk mendakwai mereka semua agar menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mewujudkan tauhid, kemurnian ibadah hanya kepada Allah, dan keluar dari kegelapan kezaliman kesyirikan. Maka mereka bersabar, ma'asyar muslimin. Nah, mengapa Allah perintahkan bersabar? Karena memang sudah sunnatullah. Seluruh para rasul yang diutus oleh Allah dalam berdakwah pasti ada ujian, dan berat ujiannya. Kalau tidak bersabar, maka akan menyerah, mundur. Maka Allah perintahkan sabar, sabar. Nah, Nabi Nuh alaihissalam bagaimana ujiannya? Di dalam surah Nuh bisa kita baca dan kita buka tafsirnya. Bagaimana beliau menghadapi kaumnya siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ditempuh seluruh jalan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh beliau dari kaumnya? Nah, mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam. La tadarunna alihatak wa la tadarunna wajjah wa la suwa'ah wa la yahudu wa yahudu wa nasra. Jangan tinggalkan kesembahan-kesembahan kita. Lima orang soleh yang dianggap sebagai orang yang dekat kepada Allah, mereka berdoa kepada si orang-orang soleh, mengenang yang ajakannya. Nabi Nuh merantak semua itu. Ini salah, keliru. Jangan beribadah pada ini, mengenang jasa-jasa orang-orang soleh ini, para wali-wali yang dianggap sebagai wali, tinggalkan. Diberantas dan diperang oleh Nabi Nuh. Ada yang salah. Coba. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffara. Minta ampun kepada Allah kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jangan kalian beribadah dengan cara-cara seperti ini. Nah, Nabi Nuh alaihissalam penuh dengan tantangan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mendapatkan ujian dan rintangan, tantangan dakwah kepada Allah. Maka fasbir, bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim dibakar. Nah, dibakar. Iya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dia mengaku sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihi salam juga demikian, mendapatkan pujian, bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya sebagai anaknya Allah. Dan juga Nabi Isa berdakwah berangkat semua itu. Nah, semua diurus berdakwah di Allah dalam memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar. Dengan bersabar Allah akan sempurnakan seluruh pahala-pahalanya kepada orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah menunaikan pahala-pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang sempurna, tidak terhingga. Pahala yang tidak terhitung, yaitu orang-orang yang bersabar, ma'asyar muslimin. Maka inilah empat yang terkecualikan dari kerugian, dari kebinasaan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Asr ini. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri majelis kita ini, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian dalam masalah-masalah baik yang terkait dengan materi yang kita sampaikan ataupun di luar dari materi, maka saya persilahkan kepada Tafadhal. Mubarakallahu fiikum.